Pāvesta Franciska divu dienu vizītes laikā Ēģiptes galvaspilsētā Kairā gaidāmi stingri drošības pasākumi, kas seko pēc diviem spradzieniem koptu baznīcās. Pēc spradzieniem Ēģiptē uz 3 mēnešiem ieviests ārkārtas stāvoklis. Pāvestam Franciskam paredzēta tikšanās ar Ēģiptes prezidentu Abdel Fatahu al-Sisi, koptu kristiešu pāvestu Tavadrosa II, kā arī Ahmedu al-Tajebu, kurš ir al-Ashara mošejas liel imams. Tajebs pērn apmeklēja Vatikānu. Ar mošeju saistītā Ashara universitāte, kas tiek uzskatīta par ievērojamāko sunnītu islāma augstākās izglītības iestādi, piektdien organizē starptautisku miera konferenci, kur sanākušos uzrunās arī pāvests Francisks. Viņš konfesiju dialogu un samierināšanu ir padarījis par nozīmīgu sava pontifikāta daļu. Pāvestam Franciskam pievienosies arī pareizticīgo baznīcas ekumeniskais patriarhs Bartolomejs.